Росія має зазнавати поразки не лише на лінії фронту, а й зсередини, так би мовити. Тут важливе значення мають санкції щодо Росії. А тим більше в контексті того, що ми чуємо, в тому числі і від російських економістів, які опосередковано визнають, що на сьогодні економіка Російської Федерації вже тріщить буквально по швах. На зв'язку з нами Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
Доброго вечора, пане Дмитро. Вітаю вас і вітаю і радіослухачів Радіо НВ, а також ютуб-глядачів.
Дякую. Наступне повідомлення. Синхронізація санкцій Європейського Союзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки. Ми з вами можемо розшифрувати, наскільки це дієвий інструмент для сприяння припиненню війни Росії проти України?
Ну, скажімо так, оскільки наші партнери одразу вибрали лінію санкційного тиску на Росію, тобто фактично, якщо повертаємось до початку санкційного тиску, як на мене, на столі лежало два варіанти. Перше – це економічно тиснути, друге – це направляти свої армії для того, щоб, як то кажуть, зародище перемогти Росію, поки вона не стала чимось подібним до Гітлера часів Другої світової. Наші партнери на це не погодились, ніхто не хотів воювати. Як не хотіло воювати Франція і Великобританія перед початком Другої світової, нагадую, що тоді Чехословаччину схилили до того, щоб віддала Судети вона Гітлеру і тим самим посиливши ще більше Гітлера, але ж це не зупинило його, навпаки, стимулювало далі збільшувати агресію. І частково ми побачили це зараз, коли вирішили наші партнери, що ні, ми не будемо, як то кажуть, свої армії відправляти, але ми будемо допомагати Україні і санкційним тиском, і, власне, наданням зброї. І як би це парадоксально поки що не звучало, але на 5-му році повномасштабної війни ефект від цього року був би, і країни не вийшли в війну, і економіка Росії, як би там не казала російська пропаганда, да, вона дійсно зазнає суттєвих проблем. І фактично те, що зараз зробила Україна, синхронізація з 20-м пакетом, абсолютно вірний крок, тому що треба постійно говорити, що ми також доєднуємось побільше. Треба не лише доєднуватись, треба ще давати приклад, тобто самим розробляти певні санкції і далі просити наших партнерів доєднатись до них. А що стосується ефекту від санкцій, то російська пропаганда, вона з однієї сторони говорить, що санкції не впливають, а з іншої сторони постійно просять зняти з них санкції. Будь-яка зустріч Путіна з Трампом або розмови з навіть ті, що є у Росії з зовнішніми партнерами, постійно вони говорять, знімись з них санкції. Тому що, щоб там не було, російська економіка вже ввійшла в кризовий стан. І далі лише негативні прогнози і перспективи. І, власне, тому вони і говорять, що будуть, по-перше, бити за свої гроші, заморожені на західних рахунках, і взагалі оскаржувати ці санкції, тому що розуміють, що якщо раніше, перші там 4 роки повномасштабної війни, ті гроші, які були заморожені для Росії, вони особливої ролі не грали, то зараз вони ще яку грають роль, тому що дефіцит бюджету стає не просто великим, а катастрофічно великим. І фактично вже зараз навіть Financial Times пише, що Росії цьогоріч вже не вистачає щонайменше 28 мільярдів доларів США для того, щоб фінансувати війну, яку Росія розпочала.
Я, пане Іване, я уточнення деяке зроблю. Справа в тому, що в 1938 році Чехословаччину не схиляли ні так. До чого. Її просто навіть не запитали її думку. Так. Навіть не впустили в кімнату переговорів, куди приїхали представники чехословацького уряду. Їх навіть не впустили. І розділили Чехословаччину тоді Даладьє, прем'єр Франції, прем'єр Британії. А Гітлер Чемберлен. Гітлер і Муссоліні. Ну, Даладьє, Чемберлен, Гітлер і Муссоліні розділили європейську країну. Наслідки не забарилися. 39-й рік і початок Другої світової війни. Ось, якби. До речі, оскільки ми історичного контексту торкнулися, те ж саме, на жаль, сталося і в 1945 році, коли в результаті Ялти, наприклад, з прозахідним урядом Польщі, який знаходився в екзилі в Лондоні, навіть говорити не стали. Черчилль не став навіть з ними говорити. І Польщу подарували радянському концтабору. Просто от багато мільйонів людей, як валізу, переставили за колючий дріт. І сказали, тепер ви будете жити в зоні радянської окупації. Ось так. І все. Це я до чого так згадую, всі ці історичні деталі, що українці мають розуміти. В цьому світі треба бути сильними, бути суб'єктними. Щоб не бути валізою, яку можуть подарувати людожеру. Тепер далі йдемо. Ви сказали, Путін просить Трампа зняти санкції. А про які санкції йдеться? Оті самі санкції щодо Роснефті і Лукойла, якщо говорити про санкції, які запровадили Сполучені Штати Америки. Про які санкції? Про зняття яких санкцій Путін просить у Трампа?
Насамперед, санкції щодо непостачання до Росії важливих для російської економіки тварів, які, звісно, Росія хоче використовувати в військовій сфері, але це не тільки військові. Тобто дуже багато технологічних товарів країни, насамперед Європи, вони в Росію не постачають. І тому для, скажімо так, для Росії критично важливо, щоб оці обмеження на постачання товарів, вони були зняті. Це не значить, що Росія їх не отримає, але коли санкції присутні, то ви можете отримати ці товари через там другі, треті, четверті руки. А за кожну пару рук вам треба платити додаткові гроші, адже це не напрямую через них. І для Росії це додаткові витрати. Тобто, коли Росія щось отримає, що не повинна отримати, це не значить, що це було, як раніше воно це є. Це значить, що вона додаткові витрати несе. Коли у вас багато грошей, це не проблема. Але коли ці гроші закінчуються, це вже стає шаленою проблемою. Тобто, фактично, вже зараз говорять, що не можна паралельно воювати і займатися там розвитком власної економіки. Тобто, якщо ви концентруєтесь на війні, це значить, що ви виводите гроші з не пов'язаних з війною сфер, і тому все частіше лунають розмови, поки що обережні, що давайте, можливо, перекладемо виплату пенсії на родичів пенсіонерів, а не на державу, чого це держава повинна платити пенсії. В Росії такі розмови вже є. Як і розмову про те, що треба забирати кошти громадян держави на рахунках в банках. Тобто, ну, знову ж таки, Радянський Союз 3 січня 1991 року. Що зробили? Заморозили активи на рахунках в радянському тоді державному банку. І чим це скінчилось? Тому, безумовно, Росія не хоче йти траєкторією, не східною траєкторією Радянського Союзу, тобто останній Харків. Не хоче робити аналогію з 91-м роком, розуміючи, чим для Радянського Союзу закінчився 91-й рік, 1991-й. І тому, власне, вони усіляко прагнуть, щоб не було цих всіх моментів, які не дозволяють російській економіці отримувати товари певні технологічні. Через це, до речі, дуже багато технологічних товарів, які в Росії виробляли, зараз не виробляються, бо вони без деталей, які треба купувати на Заході, насамперед в Європі, вони просто не можуть це робити. Тому, безумовно, ці прохання вони присутні. І зараз таке враження, що Росія хоче обміняти обіцянку миру на зняття з неї санкцій. Це дуже така неприємна історія, тому що обіцянка нічого не варта, а ось ці санкції, вони дійсно дають ефект помітний. І, в принципі, я розумію, що наші слухачі скажуть, ну, слухайте, на 5-й вже рік повномасштабної війни. Ну, який вони можуть дати ефект? Ну, вони ж не дали так. Не дали, тому що Росія накопичувала ресурси для протистояння і відносно тривалого. Але Росія не думала, що воно буде настільки тривалим. І, відповідно, накопичених ресурсів не дуже вистачить. Я вже мовчу про те, що світова економіка вже змінилася. Якщо там ще 25 років тому країни Великої Сімки, коли Росія полишила її Велику Вісімку, це 60% світового ВВП, то зараз це приблизно 45% світового ВВП. Тобто, якщо раніше 2/3, зараз менше половини. Тому що зріс глобальний південь, і, відповідно, торгівля з ним для Росії частково є порятунком, хоча, знову ж таки, там також є не найкращі для Росії умови. І оце візит Путіна до Китаю. Головна ж ідея яка була? Будівництво Силу Сибіри-2, газогону. А чому воно не реалізовано? Тому що Китай, він не змінює свої, скажімо так, позиції, що він буде купувати газ по внутрішньоросійським цінам. А оскільки ці ціни субсидійовані, вони нижче собівартості. І відповідно, Китай хоче купувати в Росії газ нижче собівартості. Звісно, Газпром проти, і Росія розуміє, що торгівля нижче собівартості – це торгівля собі збиток. Але, ну, знову ж таки, сама Росія себе загнала. І загнала в тому числі через те, що є ускладнення з Європою, яка в неї не купує певну продукцію. Причому Росія іноді сама запровадила ці санкції. Зараз Росія не хоче відмовлятися від них, хоча це було помилкове рішення, як вже зараз зрозуміло. Тим не менше, вона себе сама себе загнала в умови, які в теорії економіки називаються монопсонія. Це не коли продавець диктує умови, а коли покупець диктує умови. І Китай, як покупець російських енергоресурсів, говорить, що я вас купую, але перше, ви за власний рахунок будуєте газогін, а друге, газ по ньому ви продаєте нижче собі вартості. Якщо вас це влаштовує, ми готові у вас його купувати. Вас це не влаштовує, продовжуємо перемови, бо ми не готові купувати по ринковим цінам, як на це сподівався Путін.
Та слухайте, тут кілька питань у зв'язку із цим виникає. Ну, по-перше, от що я міркую, що коли Путін щось пропонує наївному Заходу, наївному або, як сказати, я хотів сказати про адміністрацію Трампа, а прагматичному, підібрав слово, яке не ображає, прагматичному, так? То КГБсти все одно обмануть, буде обман. Це їхня природа. Це все одно, як знаєте, от від хижака вимагати, щоб він не їв м'ясо. Щодо тих санкцій, про які просить Путін у Трампа. Я повторю своє питання, пане Іване, ви даруйте, будь ласка, але наші експерти, які розбирають рештки російських ракет, якими нас обстрілюють з вами, причому фіксують, що багато цих ракет виготовлено вже в цьому році, у 2026-му. І там, вибачте, до біса західних компонентів. Я вже про китайські не кажу, а компонентів походженням із Сполучених Штатів Америки і з країн Європейського Союзу. То знову вибачте за повтор. Так про які санкції йдеться, якщо Росія все одно ці компоненти продовжує отримувати? Чи якби не було цих санкцій, то цих компонентів було б ще більше?
Вони були б дешевшими для Росії. Тобто основна проблема Росії, що вона так, вона, на жаль, для нас їх отримує, але переплачує за це іншим країнам. Взагалі, неодноразово піднімалось питання ще за часів Байдена, що треба повне торгівельне ембарго на стосунки з Росією. Тобто жодної торгівлі з Росією не повинно бути. Але і Європа купує певні енергоресурси, і у Росії, що Росія зробила, щоб підстрахуватись від цього повного торгівельного ембарго. І про це, до речі, Reuters писала ще в грудні, можливо, навіть трохи раніше, 21-го року, тобто за декілька місяців до початку повномасштабної війни, була така стаття, що називалась «Пшенична дипломатія Путін». І в цій статті Reuters написала, що що вибудовує Росія, це залежність від себе, як вона побудувала це по газу. У Європі так само вона будує залежність по пшениці від цього світу. Тобто зараз Росія говорить, що якщо ви робите повне торгівельне ембарго на нас, то ми тоді підштовхуємо світ до глобального голоду. До речі, Маргарита Сіманян, одна з провідних пропагандисток Росії, вона в 22-му чи 23-му році казала, що нам потрібен глобальний голод. Тому що тоді всі будуть бігти до Росії і просити рятувати цей світ, бо ми дуже багато вирощуємо пшениці. І фактично у Росії була така ідея, що треба ставити залежність від себе світ не лише по енергоресурсам, а й по продавачим товарам. Відповідно, це підстрахувало Росію від цього торгівельного ембарго, його нема. Але ще є одна ідея, яку озвучували міністри фінансів країн Великої Сімки, знову ж таки, це все було за часів Байдена, вони тоді казали, що, слухайте, по чинним системам санкцій, компанії, які продають підсанкційну для Росії продукцію, повинні включати пункт, що цей товар продається для неперепродажу Росії. Але як його обійти? Елементарно. Продається товар не в Росії, а в країну А. Країна А не може продати його в Росію, але може продати в країну Б. А країна Б, оскільки купує його не у країн, які наклали санкції, у країни А, то може спокійно його перепродати Росії. Тобто кожного разу, коли ви запроваджуєте наступний рівень цієї заборони, з'являється ще один, який дозволяє його обходити. І, власне, що пропонували міністри фінансів Великої Сімки? Щоб компанії, які продають заборонену для Росії продукцію, власне, несли відповідальність за те, що ця продукція опинилась у Росії. Ось пролітає російська ракета. розбираємо те, що лишилось, встановлюємо, які компоненти були вироблені на заході, які компанії ці компоненти робили, і відповідно ці компанії повинні нести відповідальність. Оцього, на жаль, поки що нема, і через це ми, на жаль, спостерігаємо ці всі історії, що Росія постійно нас атакує, і в російських ракетах достатньо компонентів, які виробляються на заході. Причому це нові ракети, тобто це не щось таке, що там давно було вироблено, і в Росії були певні запаси цієї продукції. Ні, це те, що саме обхідними шляхами це купується, тому що нема безпосередньої відповідальності компаній, які роблять ці деталі, за те, що їх продукція опинилася в Росії. Тому ну, тут працювати і працювати в санкційному треті, але я сподіваюся, що все ж таки ця ідея колись буде. Важко сподіватися на чинну адміністрацію в США, я розумію, що ще довго, але далі цілком можливо, я розумію, що це дуже довго і воювати до кінця чинної адміністрації, але тим не менше без цієї заборони, як на мене, дуже важко буде отримати той ефект, на який ми хочемо, щоб у Росії ну, на 100% не зупинимо потік того, що їм потрібно, але ще більше його скоротити, це гіпотетично можна, якщо такі зміни будуть.
Але от цікаво, що притомна частина світу, яка жахом дивиться на російські обстріли, на влучання російських ракет в житлові будинки, в принципі має розуміти, що вони могли би все це припинити, обрізати. От як Україна обрізала російський парад 9 травня в Москві, обрізати все це можна, тому що воно звучить, як, вибачте, дитячий лемент на галявині. А всі знають, що просто вибудований ланцюжок постачання компонентів до Росії і роблять вигляд, що ми тут ні при чому, нічого не знаємо. Якось через треті країни все це надходить. А оце питання щодо відповідальності компаній, які, по суті, по факту постачають свою продукцію в Росію, воно взагалі не має можливостей до вирішення. Інакше запитаю, це великі збитки для світового бізнесу, якщо насправді буде прийнято рішення припинити постачати ці компоненти до Росії?
А знаєте, пане Дмитро, я не думаю, що це великі збитки. Тобто, звісно, це ризик для компаній, що дійсно десь недогледять, і тоді їм треба відповідати за це. Але якщо вони гарно побудують систему контролю, щоб слідкувати за всім, чим продається, за тим, кому вони продають з гарантією того, що це не буде, я не думаю, що це будуть великі збитки. Тому, знаєте, тут головне бажання контролюючих органів це робити. Бо скільки разів казали, що це не можна, це підірве там те, це потім робили, і що і нічого не траплялось. Тому тут просто, як на мене, бракує оцього самого політичного рішення тиснути далі, щоб розуміли, що не можна спокійно собі розробляти гроші, продаючи ці деталі, і знаючи чудово, що вони опиняться в Росії. А відповідальності ж нема за те, що вони опинилися в Росії. Якщо ця відповідальність буде, ну це не значить, що повторюю, що на 100% все закриють, але тричі думати точно будуть. Якщо головне будуть прецеденти, коли певні компанії будуть відповідати за те, що їх продукцію врешті-решт знайшли в Росії, і що фактично тим моментом, що вони не відслідкували шлях своєї продукції, вони стали співучасниками злочинів, які були скоєні ракетами, зробленими завдяки їхній продукції. Як на мене, цю систему треба побудувати, і треба, щоб була чітка відповідальність у Заходу. І такі історії, як приліт російського дрона в румунський Галац, це те, що може цьому посприяти, тому що вже і Румунія почне казати, що через те, що нема таких обмежень, російська зброя не лише атакує Україну, а атакує і сусідні з нею країни.
А скажіть, імпортозаміщенням росіяни можуть вирішити цю проблему, потенційну поки що, та браку відповідних компонентів для створення ракет і дронів китайською продукцією?
Пане Дмитре, якість не та. Розумієте, імпортозаміщення, воно, звісно, на папері гарно звучить. А по факту, тобто, взяли Мерседес, розібрали, зібрали знову. Що заважає
побудувати? Вийшли Жигулі, я розумію.
Так, вийшли Жигулі. Там потрібні знання, там потрібні певні підходи, які є на Заході і яких нема в Росії і взагалі в багатьох країнах світу, включно, до речі, з Китаєм. І тому заміна на китайські аналоги, вона десь може допомогти, а десь буде призводити до того, що як той другий орешник, який запускали по нам, він впав на непідконтрольній Україні території, тому що якість явно була там дуже-дуже погана.
Другий орешник, а можливо навіть і третій орешник. Скажіть, синхронізація санкцій України з країнами Європейського Союзу в межах 20-го пакету, а як відчують на Росії?
Ну, я б не сказав би, що відчують саме від України, але політично Україна повинна завжди доєднуватися до всіх цих санкцій, бо це насамперед потрібно нам. І те, що я казав на початку, ми повинні бути ініціаторами тих санкцій, які ми хочемо, щоб вони були, але ми повинні першими їх робити, щоб не казали, що, ну, ось бачите, ви нас прохаєте там піти на повні санкції, а ви самі цього не робите. От, тобто самі зробили, а потім сказали нашим партнерам, дивіться, ми на це пішли, давайте і ви будете йти також.
Дякую, шановні. Програма дій зрозумілою є. Тут дуже важлива консолідація зусиль з усіх боків. Іван Уз з нами був на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!